Milí posluchači, dnes pokračujeme v textu 3. knihy Mojžíšovi ve 22. kapitole od verše 26. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Když se narodí býček, nebo beránek, nebo kozlík, ať je 7 dní pod svou matkou. Počínaje 8. dnem, bude se zalíbením přijat jako dar ohnivé oběti pro Hospodina. Kus skotu nebo bravu neporazíte v týž den s jeho mládětem. Když budete obětovat Hospodinu obětní hod díků, obětujete tak, aby ve vás našel zalíbení. Týž den bude sněden, nic z něho nenechávejte do rána. Já jsem Hospodin. Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. Neznesvětíte mé svaté jméno. Ať jsem posvěcen mezi Izraelci. Já jsem Hospodin, já vás posvěcuji. Vyvedl jsem vás z egyptské země, abych vám byl Bohem. Já, Hospodin. Tento závěrečný oddíl 22. kapitoly 3. Mojžíšovi upozorňuje na možné chyby, které by znehodnotily oběť, a znovu připomíná potřebu poslušnosti Božích řádů. Důvodem je Boží svatost, s ničím nesrovnatelná oddělenost Hospodina od každého hříchu nebo jakékoliv porušenosti. Nemůže být obětováno zvíře mladší než 8 dní. Náš učitel dr. McGee hovoří o čísle 7 jako o čísle plnosti, jak je můžeme v Bibli vidět. Zvíře tedy musí prožít 1 plný týden. Než může být obětováno. Závažnějším argumentem je ale spíše potřeba očišťování od krve porodu. V této souvislosti je dobře si všimnout, že i obřízka byla prováděna až 8. den po porodu. Porazit dobytče ve stejný den s jeho mládětem zřejmě patřilo k obrazům pohanských kultů plodnosti. Podle těchto představ tím měla být posílena plodivá síla chlévů i polí. A tenhle zvyk zřejmě souvisí s dalším pohanským obřadem, který byl v Izraeli zakázán, totiž vařit kůzle v mléce jeho matky. To jsme viděli ve 2. Mojžíšově 23.19. Děkovná oběť v Izraeli má být obětí radostnou a přísně dobrovolnou. Měla být obrazem vztahu mezi Bohem Otcem a Synem, Pánem Ježíšem Kristem. Známý verš: Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna. O Pánu Ježíši je v listu Židům napsáno, že namísto radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Židům 12.2. To byl projev jeho lásky a oddanosti jak k Bohu Otci, tak i ve vztahu k lidem. Byl to projev jeho poslušnosti. Nic z této oběti nesmělo zůstat do 2. dne. Podobně byla k okamžité spotřebě určena i manna na poušti. Ničeho z děkovné oběti se nesmělo dotknout porušení, zkáza. To bylo obrazem dokonalosti Krista a jeho lásky. Oběti Izraele byly svým způsobem svědectvím a církev je také povolána a poslána jít do všech koutů světa a dosvědčovat Boží skutky. Izrael takto povolán nebyl. Měl poslušně žít ve své zemi a dělat všechno, co mu bylo přikázáno zákonem a proroky. Měl svému Bohu sloužit jako vyvolený národ. Ostatní národy pak přicházeli nebo mohli přicházet a v bohoslužbě izraelského lidu poznávat Hospodina. Dějiny však probíhaly v lidské porušenosti trochu jinak, ale svědecká síla bohoslužby Izraele zůstala. Náš učitel cituje 5 kratičkých biblických vět či výrazů, které lidskou poslušnost ve vztahu k Hospodinu zdůvodňují. Některé z těch vět nacházíme právě v naší 22. kapitole v závěru. Za prvé, já jsem Hospodin. Za druhé, ať jsem posvěcen mezi Izraelci. Za třetí, já Hospodin vás posvěcuji. Za čtvrté, Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z egyptské pouště. Za páté, já jsem tvůj Bůh. Já, Hospodin, vás posvěcuji. To je úžasný prostor svobody. Svobody pro každého, kdo je poslušný Božímu zákonu. V naší novozákonní době ta svoboda spočívá v tom, co vykonal Pán Ježíš Kristus. A naše poslušnost vyplývá z toho, že se mu vděčně oddáváme. Svoboda v sobě ale může někdy skrývat i nebezpečí, a proto apoštol Pavel píše v epištole Galackým 5.13. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Ekumenický překlad. Svoboda tedy není libovůle. Svoboda vyžaduje mnoho kázně, jinak se rozplyne v anarchii. Svoboda plynoucí z Božího posvěcení ale vnáší prvek radostné volnosti do veškeré křesťanské služby. Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z egyptské země. To slovo můžeme promítnout i na nás, že totiž Pán Bůh i nás vyvedl z otroctví hříchu, skrze oběť Pána Ježíše Krista. Říkáme tomu spasení, záchrana. Křesťané jsou tedy zachráněni Boží milostí, obětí Pána Ježíše Krista. Proč říkám milostí? Protože Pán Bůh nikoho nezachraňoval s představou, že si to dodatečně vyúčtuje, že za to bude zaplaceno třeba křesťanskou službou. To by byl nesmysl. Cena spasení je příliš vysoká, než aby ji člověk mohl vůbec pochopit, natož nahradit. Vždyť tady jde o cenu života Božího Syna. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efeským 2, verše 8 a 9. A teď asi mnohé napadne, a co můj život, co mé činy? Na mých skutcích tedy nezáleží? Následující 10. verš v té 2. kapitole epištoly Efeským to vysvětluje. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Křesťané, o kterých Bible říká, že se svou vírou stali novým stvořením, byli stvořeni ke konání dobrých skutků, které Bůh připravil. Skutky tedy nejsou podmínkou, ale naopak důsledkem spasení, nikoli počátkem, ale cílem. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Píše Jakub ve 2. kapitole 20. verši. Podívejme se pro příklad spolu s naším učitelem na obrázek z manželství. Řekněme, že manžel slaví 60. narozeniny a manželka připravuje slavnostní večeři. Proč to dělá? Je to její manželská povinnost, řekne jeden. Druhý to může vidět ještě jinak. Aby si zasloužila manželovu přízeň. A co by nám asi řekla ona manželka sama? Mám za to, že nic, mlčela by. Proč? Protože to dělá z lásky a o takových věcech se někdy těžko mluví. Chystá večeři jako vyjádření své lásky a vděčnosti. To je obraz křesťanské aktivity. Sloužíme svému Bohu z povinnosti, abychom si něco zasloužili, nebo snad ze strachu, abychom nestratili své spasení? A nebo z lásky a vděčnosti za to, že nám dal spasení? Jenom ten poslední způsob odpovídá biblické svobodě křesťana i Boží lásce k lidem. Kéž by nám byla láska k Pánu motivem veškeré naší služby. To jí dodá věrohodnost. Nezapomínejme, že každý křesťan je ve svém životě i ve své službě Božím reprezentantem. Lidé moderní doby málo čtou Bibli, ale čtou mne a tebe, náš život. Svědectví o Pánu Bohu potřebují vyčíst nejprve z našich životů. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, říká Hospodin ve 2. Mojžíšově 20. kapitole ve 2. verši. To je poslední z těch krátkých důvodů poslušnosti Izraele, které jsme uvedli. Já jsem tvůj Bůh. Je Hospodin opravdu mým Bohem? Máte plnou pravdu, že biblické dějiny Izraele jsou dějinami lidu, ne skupiny jednotlivců. Pánu Bohu jde především o lid jako celek, o Izrael, anebo dnes o církev, ale tato církev se skládá z jednotlivců stejně jako Izrael kdysi. Pán Bůh o každém z nich jmenovitě ví a každý z nich potřebuje o tomto osobním vztahu vědět, s jistotou vědět. A tak v Izajáši 43 čteme: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Pán Bůh očividně nechce, aby jeho lid žil neustále se zachmuřenou tváří. I k životu dnešního božího lidu, tedy církve, patří přirozeně radost. Hluboká, i když někdy tichá, ale vždycky vše naplňující radost, plynoucí z vědomí boží lásky a darované nebeské příslušnosti. O náboženských slavnostech se můžeme dočíst na různých místech Starého zákona. V naší kapitole 23. se mluví o 8 z nich. Nejprve je připomenuta sobota a po ní následuje dalších 7 svátků. Sobota, tedy 7. den týdne, má mezi ostatními svátky v Izraeli poněkud mimořádné postavení. Vernon McGee říká, že se stala měřítkem plynoucího času. Od soboty se ostatní slavnosti jakoby odvíjejí. Sobota byla 7. dnem. Po ní je jmenováno 7 dalších svátků. Při jejich časovém zařazení se bude 7. velmi často opakovat, ať už přímo, anebo v některých násobcích. Svátky plnily v Izraeli dvojí účel. Jeden praktický a jeden prorocký. Z praktického hlediska měly význam jak v oblasti sociální, tak i v oblasti hospodářského života země. Z tohoto pohledu byly významné především takzvané svátky poutní, šalóš regalím. K nim patřily svátky Pesach, Šavuot a Sukot, tedy Velikonoce, Letnice, čili svátek týdnů, a svátek stánků, či svátek chýší. Při nich měli všichni židovští muži putovat do jeruzalémského chrámu. Tak je to zhrnuto i v 5. Možíšově 16.16. Tady se sceloval Izrael, tady se setkávali židé z širokého okolí, aby byli spolu, aby si vyprávěli, vyměňovali si zkušenosti i zboží. Nemalý význam pro praktický život měly i všechny svátky spojené s úrodou a vůbec se zemědělstvím. Pod tváře, který byl pro Adama trestem a kletbou, se při nich proměňoval do svaté podoby. Prvořadým smyslem svátků ale byl jejich prorocký smysl. Židovské svátky byly obrazem budoucích věcí. Každá z těchto slavností se měla, anebo ještě má, v budoucnosti nějak naplnit. Z Nového zákona zřetelně plyne, že církev není vázána tyto svátky dodržovat. Důvodem je to, že se naplnili v Kristu. A proto apoštol Pavel píše v epištole Koloským ve 2. kapitole verši 16 a 17. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Než začneme číst tu 23. kapitolu, chci ještě upozornit, že v ní nejsou zahrnuty všechny židovské svátky. O roku odpočinutí a milostivém létě budeme číst až ve 25. kapitole této 3. Mojžíšovi. O svátku novoluní až v 5. knize Mojžíšově v kapitole 28. Každý ze svátků, o kterých se ve 23. kapitole mluví, má svůj zvláštní důraz. Podle našeho Vernona McGee je možné vidět souvislosti židovských svátků a historie asi takto. Pesach, židovské Velikonoce, předznamenávají ukřižování a smrt Pána Ježíše Krista. Přesnice zobrazují společenství Krista a církve, postavené na základě jeho smírčí smrti. Svátek prvotin, to je obraz Kristova vzkříšení. Letnice je vznik církve. Svátek troubení ukazuje k návratu izraelského národa do zaslíbené země. Den smíření je předobrazem Kristova díla spasení, které pro nás vykonal na kříži. Svátek stánků je příslibem doby, kdy bude Izrael znovu žít v zemi svých otců. To je několika větami podle našeho učitele zhrnutí významu jednotlivých izraelských svátků. První ze slavností, o které se ve 23. kapitole knihy Levitikus mluví, je sobota, sedmý den každého týdne. 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne bude den odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou práci, je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích. 3. verš 23. kapitoly. O 7. dni týdne jsme už mluvili při výkladu 2. Mojžíšovi. Tam jako důvod slavení soboty bylo označeno boží odpočinutí po prvním stvořitelském týdnu. Tento důvod ovšem není jediným. V 5. knize Mojžíšově najdeme zdůvodnění ještě další. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin tvůj Bůh vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku. 5. Mojžíšova 5.15. Když byl Izrael v Egyptě, vyplňovala jeho život každodenní otrocká práce. Od rána do večera, po 7 dnů v týdnu, každý den. Potom Izrael prožil boží vysvobození. A k nové svobodě patří i odpočinek a bohoslužba. Obojí mu je věnován každý 7. den. Když si mladá církev určovala den pro společná shromáždění, rozhodla se pro první den po sobotě, čili pro neděli, což byl den vzkříšení Pána Ježíše Krista, den velkého vysvobození. Tak církev vyjádřila svoje spojení s živým Pánem nové smlouvy a svou orientaci na nebe. Koloským 3.1. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Ekumenický překlad. Sobota, znamení staré smlouvy, patří ke starému stvoření, k Izraeli. Křesťanská církev patří k novému stvoření. Jak je psáno, kdo je v Kristu, je nové stvoření. 2. Korinským 5.17. To vyznává církev, kdykoli se schází. I v současné době jsou lidé, věřící lidé, i znovuzrození křesťané, kteří se znovu hlásí k sobotě. Záleží na jejich rozhodnutí před Pánem, nemůžeme jim brát jejich rozhodnutí, že se chtějí scházet v sobotu. Nicméně Koloským 2. kapitola, verše 16 a 17 a spolu s těmito texty i spousta dalších ukazují, jaká je pozice soboty v dnešní době, v době církve. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Nemáme právo soudit jiné služebníky Pána Ježíše. Rozhodující je vztah každého k Pánu Ježíši. To je klíčové místo pro každého z nás. Tady se rozhoduje o životě a smrti, o nebi či o zahynutí. Zmíníme ještě na závěr třetí funkci soboty, o které mluví právě naše 23. kapitola 3. Mojžíšovi. Sobota jako míra času a příslib plného odpočinutí. Pravidelným rozdělením času, opakovanými návraty k práci, která vždycky znovu končí odpočinkem, sobota od počátku ukazovala k vyústění dějin. Je v ní skryta prorocká vize zjeveného vykoupení. Jako součást prvního stvoření člověk přišel o své pravé místo v řádu světa, jak mu to určil Bůh, a tak ztratil svůj pokoj. Ale má naději, že v novém stvoření, přesněji řečeno při zjevení nového stvoření, najde pokoj znovu, nově. Židům 4, 9 až 11. tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla tak, jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl, jako ti na poušti. Tolik citát z epištoly Židům. Podíl na definitivním odpočinutí člověk získává jako dar, to je to spasení. Vyrůstá z odpuštění hříchů, které získal sám Pán Ježíš Kristus. To je to, o čem Pán Ježíš mluví, když říká: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11:28. Kéž bychom toto spočinutí ve Spasiteli mohli prožít každý z nás.